Oraingo honetan istorio bakarra du, baina irakaspenez, indarrez, erresilentziaz eta ikaskuntzaz betea. Historia hau egokia da ikasteko borroka egin behar dela. Ez dela inoiz amore eman behar, naiz eta ezbeharra gertatu, eta borrokatu egin behar dela nahi dena lortzeko, naiz eta horretarako denbora behar izan. Aga da gure protagonista. Borroka esan nahi du Afrikako Igbo hizkuntzan. Oso txikitatik izan zen neska bihurria, jakinminez betea, eta oso bizia. Eta betidanik gustatu zitzaion, bera baino aur zarragoekin jolasean ibiltzea. Afrikako erreska pobre batean jaio zen, baina ez zuenez besterik ezagutzen oso zoriontsua zen, eta beti zuen zer jana gurasoen maitasuna eta natura inguruan. Arratsalde batez hamar urte zituela, ez ezagun batzuek mendean hartu zuten erreska, eta bertako herritar guztiak bahitu zituzten. Aga, xok egoeran gelditu zen, ez zekien ez zer egin ez nola jardun. Ez aurrera ez atzera gelditu zen, geldi, zuaitz baten bazter batean. Bere erreska astintzen ari zen sarraskari begira. Bere ala hasi zitzaizkion malkoak aurpegian behera. Ezin mugiturik zegoela, senditu zuen norbaitek heldu eta kurdi moduko batean sartzen zuela. Oso bidaia luzea egin zuten, hainbat gau eta egun iraun zituen. Beldurrak, tristurak eta ziurrak abetasunak harturik egin zuten bidaia. Fantasmak ziruditen, seinaleren baten zelatan. Azkenik gelditu ziren eta gurdia zabaldu zietenean, eguzkiak itxutu egin zituen neskatxaren begiak. Lehen aldiz ikusi zuen denbora laburrez izan bazen ere, Ozeano Atlantikoaren handitasuna. Iuraturi gelditu zen eta ura izan zen bere oasia etorkizunean biziko zituen une latzenetan. Izan ere, triste, gaizki edo beldurre sentitzen zenean, urdin turkesarekin gogoratzen zen, eta horrek lasaitzen laguntzen zion eta harinago egiten zitzaion egora gogorrura. Gau hartan bertan, eraman zituzten denak itsasontzi handietan, animaliak belira bezala. Hainbat hilabetetako bidaiaren ondoren lurrera iritsi ziren. Askatasuna larru kolorearen araberakoa zen herrialdera iritsi ziren. Baitu zutenetik umertzurtz senditzen zen, ez baitzituen berriro gurasoak ikusi, eta inork ez zuen haien berri. Azkenik, denboraren ondoren jakin zuen Afrikan hil zirela gurasoak, eta jende gehiago ere bidean gelditu zela. Herrialdi berri eta izugarri hartan, esklabo gisa erosi zituen dirudun famili zuri batek. Kotoi plantazio ugari zituzten, hektare askoren jabe baitziren. Hasieran ez zuen ezer ulertzen eta peinaturik zegoen ikusirik zer norabide hartu zuen bere bizitzak. Txikia zenez, jabeek ez zuten lan egitera behartu, baina jabeek bere kantolatutako eskola moduko batera joan behar zuen. Han ikasi zuen bertako hizkuntza eta ohiturak, eta lagunak ere egin zituen, besteak beste Jeremia. Adiskide handiak egin ziren, berezi izinak, baina zenbat eta handiago egin, gero eta gehiago ezkutatu behar zuten beren arteko adiskidetasuna. Garai hartan, ez baitzen onartzen arraza berekoa ez zen jende alkartza. Jeremia etxaldeko nagusiaren iloba zen, mutiko zintzoa eta eskuzabala, eta alzuen guztietan laguntze zion agari. Neskari iritsi zitzaion lanean hasteko unea, eta kotoia biltzen eta jauntxoen etxeko sukaldean janaria prestatzen jarri zuten. Ehunka urte zituen zuaitzaren alboan elkartzen ziren gauero, eta hasieran izarrei begira egoten ziren hizketan, eta etorkizun utopiko baterako planak egiten zituzten. Denborarekin, ordea, adiskidetasuna maitasun bihurtu zen, eta utopia hura errealitate arriskutsua baina beharrezkoa bihurtu zen. Iritsi zen ies egiteko eguna. Neska urduri zegoen, zalantzaz eta beldurrez betea. Baina norbaitek harrapatzen bazituen beren bizitza betirako amaituko ziren. Mutikoak buruan ondo pentsatu zuen guztia, eta agak gauza bakarra zekien, normaltasunez jardun behar zuela eta bere zereginak egin behar zituela. Arratxean, Jeremia joango zitzaion bila. Aga saiatu zen bitartan lasai egoten, baina kezkak erraia jaten zizkion, eta luze egiten ari zitzaion bizitza hura atzean usteko eguna. Ilargia dizdiratsu zegoela, zaldi baten ufakoa senditu zuen txabularen kanpoaldean, eta berehala pentsatu zuen bere maitea izango zela, bere zain. Zaku hartu eta isil-isilik mutikoa zegoen lekurantza abiatu zen. Zorionez beterik zegoen, baina baita beldurrez ere. Zaldira igo eta zamalka joan ziren egun argitu zuen arte. Bide osoan, agak indarrez heltzen zion bizkarreti Jeremiari. Ark esku batez neskaren eskua heltzen zuen, lasaitu nahian, eta bestearekin bridak. Bihotza lokomotor baten antzeko abia da zijoakion, zaldiaren trostaren konpasean taupadaka. Konturatu ziren erako txagola batera iritsi ziren, Jeremiak eraiki zuen poliki-poliki isilpean. Oso humila zen, baina txegina, bertan askatasunez bizialko zuten beren bizitza. Urteek aurrera egin zuten eta beren familia sortu zuten. Eta orobat ikasi zuten bakean bizitzen, baina beti adi. Bizimodu apala zeramaten. Agak zaintzen zituen aurrak, etxea, baratzea eta animaliak eta bien bitartean jose egiten zuen. Senarrak etxetik kanpo lan egiten zuen eta erosketak egiten zituen. Ez zuen beti leku berean erosten edo lan egiten inork ez ezan jarraitu. Dena ondo zijoan. Arik eta inguruko jendea hurbiltzen hasi zen arte, ikus miran txabola hartan nor bizi zen jakin daian. Familia misto bat zela konturatu zirenean eta gainera semealabak zituztela, garai hartan aberraziotzat hartzen zen ura, hil egin nahi zituzten. Hala, hainbat gizon zuri elkartu eta txabolara hurbildu ziren, etxea eta familia osoa erren nahian. Eskerrak txabola azpian bazuten trampol moduko bat, tunel batera eramaten zuena, eta etxe hartatik urrun eramango zituena. Agak bere hiru semealaberekin ies egiteko denbora izan zezan, senarrak indar hartu eta erosotzaien kontra gertu zen. Ikusi zuenean ezin ziela eutsi zaldi gainean ies egin zuen familiaren bila. Haiek zain zeuzkan honik mendiaren beste alderan. Orduz geroztik eta urte askotan bizimodu nomada bizi behar izan zuten. Herriz herri ibili ziren. Mehatxuetatik ezkutatu ziren gaizkileak bailira bezala, baina beti egon ziren elkarturik eta elkarri zaintzen zioten. Zorionez, iritsi zen azkenik esklabutzaren abolizioa. Borroka hartan jende asko hil zen, baina borroka ari esker, orduz geroztik gaur egun arte beste asko eta asko bizi izan dira edo bizi beharko lukete askatasunez. Historiako garai horrek irakaskuntza bat izan beharko luke denontzat. Norbanakoaren bizitza errespetatzen, zaintzen eta ohoratzen ikasteko. Axola izan gabe arraza, sexua, jatorria, kultura, hizkuntza, erlijioa izateko modua, pertsona errespetatuz eta oinarri hartuta denak garela bereziak besteak ez bezalakoak. Abraham Lincoln lehendakariak 1865ean esklabotza abolitu zuenetik, agak eta bere familiak inguruna seguru bat sortu ahal izan zuten, jende gehiago zinguratuta. Senarrak beste etxe bat eraiki zuen, baina ordukoan portxe handi bat erantzi ahal izan zion. Aga zoriontsu izan zen egokitu zitzaion bizitzarekin. Zartzaroan, portxean esartzen zen eta gogoeta egiten zuen bere bizitzan gertatu zitzaion guztiari buruz. Tarte horietan zoriontsu sentitzen zen, lasai eta harro, ausardiaz jardun zutelako eta ez zutelako etxi nahi zuten aldortzeko asmoan. Horri esker bizial izan zuen bere maitearekin eta hiru pertsona eder eta handiaren ama izateko aukera izan zuen. Eta etorkizun ona, justua eta zintzoa landu ahal izan zuen, guztiarentzat eta ondorengoentzat. Izan ere, bizitzako bidean harri ugari topatzen ditugu. Batzuetan erori egiten gara, beste batzuetan eskalatu egin behar ditugu bidetik jarraitzeko. Batzuk oso txikiak dira eta ez ditugu hauteman ere egiten eta dena onkerteten da. Baina beti, gertatu hori den moduan, bidean ikasi egiten duzu eta indartsuago egiten zara. Gure protagonistaren kasuan, jasan behar izan zuen gurasoen heriotza, bere baikuntza eta zer bizitza edukitzera zigortu zuten. Borrokatu egin behar izan zuen debekaturik zuen maitasunaren alde. Aski izateko, zoriontsu izateko, bere familia sortzeko eta hura zaintzeko. Azken batean, denetari jasan behar izan zuen zuzena zena lortzeko. Bidegabekeriei aurre egiteko eta bazterketaren kontra egiteko. Historio hau, zu eta ni bezain erreala da. Askatasunaren, maitasunaren, zoriontasunaren eta norbera izateko eskubidearen aldeko aldarria da. Baita gehiagikeriaren, bereizketaren eta gailentasunaren kontra agertzeko ere.